አብ ዓለም ብሰንኪ ኣብ እዋን ሕርሲ ዘጋጥም ብርቱዕ ምፍሳስ ደም በብዓመቱ ኣስታት 100,000 ኣንስቲ ይሞታ። ነዚ ዘጋጥም ሞት ኣደታት ዋግኡ ክባር ብዘይኮነ መድሃኒት ምክልኻል ከም ዝከኣል ሓደ መፅናዕቲ ኣርእየሎ ጆ ዲካፖ እዩ ሰሪሕዎ ምንያ ተርጉማቶላ
ውመን ማለት ደቂ ኣንስትዮ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ፈተነ መድሃኒት ካብ 21 ሃገራት ዝተዋፅኣ 20,000 ዝኾና ኣንስቲ ተኻፊለኖ እየን። መብዛሕትአን ኣፍሪቃውያንን እስያውያንን እየን። ናይ ሎንደን ቤት ትምህርቲ ስነ ንፅህናን ሕማማት ከባቢ ቆላን ኣካየድ ስራሕ ሓሊማ ሻኩር ናይቲ ፕሮጀክት ፈተነ ሕክምና ኣካየድ ስራሕ እውን እየን ከምዚ ከዓ ይብላ።
The problem we've been looking at is something called postpartum hemorrhage. This is where women bleed.
ከነጽንዑ ዝጸናሕና ጸገም ድሕሪ ወሊድ ዘጋጥም ምፍሳስ ደም ዝበሃል እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ህይወተን ካብ ዝስእናሉ ቀንዲ ጸገማት ሓደ እዩ። ሓንቲ ሰበይቲ ክትወልድ ክትጸዓር ከላ ብድሓን ክወልድ የለያ ትሓስብ። ኣብ ኣፍሪቃን እስያን ግን 100,000 ዝኾና ኣንስቲ ብርቱዕ ምፍሳስ ደም ከጋጥመን ይኽእል እዩ ይብላ። ኣብ ዓለም ድሕሪ ወሊድ ብዘጋጥም ብርቱዕ ምፍሳስ ደም ኣብ 6-6 ደቂቓ ሓንቲ ሰበይቲ ትመውት። እዚ ከዓ ብዘይ ገለ ምልክት ወይ መጠንቀቕታ ዘጋጥም እዩ ይብላተን ፕሮፌሰር።
When a woman is pregnant, her womb, her uterus is stretched by the baby growing.
ሓንቲ ሰበይቲ ነፍሰ ጾር ኣብ ትኾነሉ እቲ ጽንስ ንዓበየ ክኸይድ ከሎ ማህፀና ይምጠጥ እዩ። ምስ ወለደት ከዓ ማህፀና ሙሉእ ብምሉእ ናብ ቦትኡ ኣይምለስን እዩ። እቲ ህፃን ምሰዲኡ ዝተሓሓዘሉ ዝነበረ ቦታ ምድማ ይጅምር። ድሕሪ ወሊድ ንዘጋጥም ምፍሳስ ደም ንሱ እዩ እቲ ምኽንያት ኢለን። ሓንቲ ሰበይቲ ንሓደገኛ ምፍሳስ ደም ዝያዳ ትቃልዓሉ ካብ ሓደ ቆልዓን ላዕሊ ምስ ትወልድ ሕፅረት ቀይሕ ሴል ወይ ኣኒምያ ምስ ዘጋጥማ ቅድም ክትብል ብመፅባሕቲ ወሊዳ እንተነይራን እዩ። ነዚ ጸገም እዚ መፍትሒ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ተስፋ ዝተገብረሉ ትራንስሳሚክ ኣሲድ ብምሕፃረ ቃል ቲኤክስኤ ዝበሃል ዝጸንሐ መድሃኒት ዘተኮረ ምዃኑ ፕሮፌሰር ሻኩር የረዳኣ።
ትራንስሳሚክ ኣሲድ ዋዝ ኣክቹሊ ኢንቨንትድ ባይ ሰም ኣካደሚክስ ኣ ካፕል ሁ ወር ወርኪንግ
ትራንስሳሚክ ኣሲድ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጃፓን ይሰርሑ ብዝነበሩ ሰብኣይን ሰበይትን ሰብ ሓዳር ምሁራት ዝተማሃዘ መድሃኒት እዩ። ልዕሊ 50 ዓመታት ኮይኑዎ ኣሎ። ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ምዃኑ እዩ። ኣብቲ እዋን ኣብ ጃፓን ዝነበረ ሕፅረት ከቢድ ነይሩ። ስለዚ ብዙሕ ገንዘብ ዘይውድእ ምርምር ከካይዱ ደልዮም። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ከዓ ብነፃ ዝርከብ ዝነበረ ነገር እንተሃለወ ደም ነይሩ። ንሶም ከዓ ኣብ ልዕሊ ደም እንታይ ዓይነት ምርምር ከም ዝገብሩ ኣሰላሰሉ እሞ ቀጸልሉ ኢለን። እቶም ሰብኣይን ሰበይትን ምሁራት ዩኒቨርስቲ ጃፓን ሹሱኬ ኢታካን እኩመቱን ኣብዚ ምርምር ድሕሪ ወሊድ ንዘጋጥም ብርቱዕ ምፍሳስ ደም ጠጠው ክብል ዘኽእል መድሃኒት ትራንስሳሚክ ኣሲድ ሰሪሖም እዮም። እዚ ከዓ ኣብ ጃፓን ድሕሪ እቲ ኩናት ብዝግባእ ተለሚዱ ኣብ ስራሕ ይውዕል ነይሩ። እቲ መድሃኒት ኣብ ሰብ ንምፍታን ንዝምልከቶም ኣካላት ምእማን ዝገበርዎ ፈተነ ከይቀንዖም ድሕሪ ምፅናሕ ክውን ዝኾነ ድሕሪ 50 ዓመታት እዩ። ፕሮፌሰር ሻኩር ዝካፈላሉ ናይዚ መድሃኒት ፕሮጀክት ፈተነ ካብ 2004 ክሳብ 2010 ኣብ ዝነበረ እዋን ክካየድ ፀኒሑ፣ ትኩረት እውን ሓደጋ ዘጋጠሞም ቁስለኛታት ንምሕካም ቲኤክስኤ መድሃኒት ምጥቃም ከም ዝዋፅእ ንምፍላጥ እዩ ነይሩ። እቲ መድሃኒት ንዝረግአ ደም እናቕጠነ ፈሲሱ ሰብ ከይመውት ንምክልኻል ሓጋዚ ኮይኑ ተረኽበ። ብድሕሪኡ ከዓ እዩ ውመን ኣብ ዝተሰሜን ፕሮፌሰር ሓሊማ ሻኩር ኣብ ዝመርሖኦን ኣብ ሎንደን ቤት ትምህርቲ ሕክምና ስነ ንፅህናን ሕማማት ቆላን ነቲ መድሃኒት ኣብ እዋን ወሊድ እንተተዋህበ ዝህቦ ረብሓ እንተልዩ ዝተጸንዐ። እቲ ፈተነ ክግበር ሓሳብ ዘቕረቡ ናይጀርያውያን ሓኻይም እዮም ነይሮም ይብላ ፕሮፌሰር ሻኩር።
I think they felt that they needed other treatments to save the lives of these women.
ህይወታንስቲ ንምድሓን ዝሕግዝ ካልእ መድሃኒት እንተረኸብና ብዝብል ይመስለኒ ኢለን። እቶም ሓኻይም ነዚ መድሃኒት ኣብ ዝጥቀምሉ እቲ ደም ካበይ ከም ዝፈስስ ንምፍላጥ ናይ ግድን መጥባሕቲ ገይሮም ምንዳይ ኣየድልዮምን እዩ።
Any doctor that's looking after a woman with postpartum hemorrhage must consider giving her tranex.
ድሕሪ ወሊድ ኣብ ዘጋጥም ብርቱዕ ምፍሳስ ደም ንዘላ ጓል ኣንስተይቲ ዝሕክም ዘሎ ሓኪም ትራንስሳሚክ ኣሲድ እንተሃባ ጽቡቕ እዩ። ብዝተኻእለ መጠን ከይደንጎየ እንተሃባ ከዓ ይምረጽ። ድሕሪ ምላዳ ኣብ ውሽጢ 3 ሰዓታት እንተሃባ ጽቡቕ እዩ። እቲ መድሃኒት ብዝግባእ መታን ክሰርሕ ከም ዝረኣናዮ እንተኮይኑ ምስ ወለዳ ኣብ ውሽጢ 3 ሰዓታት እቲ መድሃኒት እንተተዋሂብዎን ብሰንኪ ምፍሳስ ደም ንሞት ዝቃል ኣንስቲ ብ30 ሚእታዊ ይንኪ ይብላ። እዚ ፈተነ መድሃኒት ውመን ውፅኢቱ ኣብ መጽሔት ሕክምና ዘላንሰንት ወፂ ኣሎ። نزم از نعت زدلیو و تایی ویلکام ترست خب استقبال تکال جوارسنای کام مینیستر تعنا بریتانیان خب تکال جوارسنای بیلن ملیندا گیتسن ترحب مخانون تجلی جلال.